Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Pero nakita natin yung mga ilang kababayan natin na ginagawa natin sa mga social media. Parang marami sa mga kababayan yung nais mag-migrate or mag-aral sa ibang bansa. Tapos tinatanong karamihan, kamusta po ba dyan yung cost of living? Di ba may mga ganyan? Nakita mo ba yan sa social
media?
Marami
akong na-encounter na ganyan online. Lalo na parang tinry din nilang ikuwenta kung kakayanin ba nila sakaling nandito na sila.
At maraming vloggers na gumagawa niyan dito sa Australia na parang pinapakita nilang a day in the life dito sa Australia yung pagiging international student o pagiging paninirahan sa Australia bilang PR na o citizen. Ikaw ba marami ka nakikita ganyan sa social media na nagbibigay ng parang experiences nila?
Oo, madami din tayong mga kaibigan na sinusubukan ding i-share yan sa kanilang mga friends din. Parang eye-opener din para makita nila kung ano talaga yung mga nagiging sitwasyon ng mga nandito. At hindi lang yung mga PR at citizen, marami rin mga estudyante.
Oo, karaniwan, nabanggit mo na yung estudyante. Dahil lalo na sa atin sa Pilipinas, yung parang yan yung ginagawa minsang stepping stone. Yan yung realidad. Bagaman alam talaga natin dapat ang pag-aaral dito ay genuine. Di ba yan ang hinahanap dito sa Australia? Na ikaw ay mag-aaral lamang dito at ikaw ay babalik sa Pilipinas o sakali naman na meron ka talagang pathway tsaka ka mag-i-avail yung opportunity. Pero ang una talagang tinitingnan ng gobyerno ay itong pagiging genuine mo bilang estudyante. Pero alam natin na mga kababayan talagang gusto na lang ilaban, di ba? Marami ka bang nakikilalang ganyan ng talagang ginagawa din.
Oo, ako naging estudyante din ako kaya ramdam ko yung mga lumalaban na yan dahil talagang lalo na sa simula pagdating dito napakalaki ng mga nagiging adjustments, hindi lamang pang pinansyal pati yung emotional well-being mo rin saka yung lahat-lahat ng nasa paligid mo kailangan mo talagang mag-adjust at yun nga sinasabi mo na kailangang ilaban dahil minsan kahit pa desidido tayo na mag-aral dito may laman nga yung mga accounts natin for a certain period of time ng pag-aaral natin, may mga extra gastos pa rin o may mga hindi ka inaasahan na mga expenses na kailangan mong pagtrabahuhan para mapunan yon. So I'm sure maraming mga estudyante ang nakakaranas niyan.
Oo, Edithel, ayon sa datos ng education.gov.au, aabot na daw sa 687,000 o mahigit pa doon ang naging estudyante mula January to March 2024 period lang yan ha. Yan yung nadagdag na parang naano. So parang nagkaroon ng comparison nga yung Pilipinas ang pinakamarami ay China na parang 148,000 mahigit dyan. Yung India naman 115,000 tapos mula sa Nepal 55,000 tapos pang-apat yung Pilipinas na may 34,000 mahigit 34,000. Medyo madami talaga din sa period lang na yun. So, ibig sabihin, parang every year, dumadagdag ng dumadagdag. Pero maraming hamon, Edenel, di ba? Masaya. Kasi, di ba maraming iba't ibang klase ng estudyante dito? Bawa yung scholar, di ba? Tapos meron naman yung talagang sila lang yung nagbabayad ng kanilang mga gastusin, di ba? Meron naman na iba talagang parang PhD yung kinukuha o mga masters at meron din mga vet courses, 'di ba? Mga ganyan, madaming ganyan eh dinala na iba't ibang klase ng ng parang kinukuhang mga kurso, 'di ba?
Oo, at sa bawat parang kurso na yan, kung ano man yung mga naisip nila kung bachelors or yung mga higher degrees, iba-iba din yung circumstances na pinagdadaanan nila at saka yung mga limitations nila sa kanilang mga visa o yung mga opportunities na pwede sa kanila.
Oo, tama ka, Jun. At maraming, nabanggit natin yung mga hamon, isa-isahin natin. Unahin natin yung emotional, parang isa sa emotional challenges.
Grabe yan.
Oh, diba? na ang nakikita ko at nakakwento sa atin ng ilan natin mga kababayan, yung mag-isa ka dito, bawa wala kang kamag-anak, marami ka bang kilalang ganyan? Ano yung mga sinasabi sa'yo kapag ganyan ang nararanasan nila sa emotional challenge nila?
Ako may ilan din ako mga students din mga nakapanayam dati ang sinasabi nila ay napaka bigat na kalaban ng homesickness. Isa yan. Syempre kahit nga hindi ka papapamilyado sa Pilipinas, pero yung namimiss mo yung magulang, namimiss mo yung mga nag-aalaga sa iyo, nag-iintindi tapos first time mong nahiwalay sa pamilya, sa mga kamag-anak and then mag-isa ka dito sa isang foreign land para sa iyo. So talagang malaki yung adjustment nila emotionally pagdating doon.
Lalo na siguro pag gantong winter feeling mo ang lamig tapos para baka magkakasakit, 'di ba? Tapos parang kailangan mo ng someone magbibigay man lang sa iyo ng sabaw o ng papainom sa iyo ng gamot. May mga ganong pakiramdam siguro karaniwan ang mga lalo na 'yung mga estudyanteng walang kamag-anak talaga at all, no?
Mm-hmm. Mm-hmm. So isa yan sa mga hinahanap-hanap nila, lalo na yung may magko-comfort sa'yo kapag alaw, nagkasakit ka o kaya may nangyaring parang hindi maganda sa bumagsak ka sa mga exams mo, meron ka man lang makakausap o meron man lang magsasabi sa'yo kung ano yung mga dapat mong gawin. O kaya naman ay yung halimbawa yung sanay na merong mga nag-aasikaso sa kanila sa bahay, di ba may nanay na magluluto sa'yo, maglilinis ng bahay mo.
Prinsesa pala sa Pilipinas.
Pagdating dito, makikitira ka sa ibang tao o kaya yung mga shared na mga units at kailangan ikaw lahat ang kikilos. So talagang adjustment yan.
So malaking bagay yun na nabanggitin yung emotional. Kakaiba din ni karaniwan ito yung mental, di ba? Yung mental challenges. Dahil alam natin dito sa USIL, napakahalaga ng usapin ng mental health din, di ba? At minsan parang yung anxiety mo, nagkakaroon ka ng ganyan o na nagiging dulot, di ba? Homesickness, tapos nagpapatong-patong na, di ba? Na parang naiisip mo na nagkakaroon ka na ng hindi naman depression agad, pero somehow yung kalungkutan mo minsan nalulunod ka, 'di ba? At minsan hindi ka maka-function dito. May mga ganyan ka bang mga nakilala din o nakapanayam dati?
Oo, meron din tayong mga na-encounter na mga ganyang kwento ng mga kababayan natin, lalong-lalo na at yun nga ano, isang malaking factor yung emotional at saka yung pagdadagdag ng pressure na may pressure ka sa eskwelahan, tapos meron din sa trabaho, tapos meron din minsan nape-pressure ka din dahil wala kang maipadala sa pamilya mo sa Pilipinas dahil nga pinagkakasya-kasya mo lang lahat. So may mga ganyang kwento tayo ng mga estudyante dito sa Australia na nakaka-apekto sa kanilang mental health. Pero ang maganda dito sa Australia ay marami namang mga tulong na pwedeng maibigay online. May mga libreng serbisyo. Minsan sa mga paaralan din, ay meron din silang mga programa para matulungan yung mga estudyante.
At regardless yan, kung ikaw ay permanent resident na o citizen or ikaw ay temporary visa holder, katulad nga ng mga international students. So yung mga gantong klase ng benepisyo ay ma-avail kahit na ikaw ay temporary visa. So malaking bagay. Pero isa sa pinakamalaki, Edenel, na talaga din minsan na bagaman may mga kababayan tayo na pumunta talaga dito na may pera, pero dahil nagkaroon ng inflation, ng pagtaas ng mga bilihin, pagtaas ng presyo ng pabahay, ng mga renta, at nagtaas ang presyo ng tuition, baka may ganun din. At isa yan sa mga nagiging challenges pagdating dito. Ikaw ba marami ka nakilala ng ganyan, maraming nagtrabaho talagang ginagawa, although syempre ang limitation ay 24 hours lamang sa ngayon.
Oo, talagang tumatumbling ika nga, no? Yung ibang mga estudyante na kailangan pagkasyahin yung 24 hours nila na working hours nila para kumita ng pera para pambayad nga dun sa tuition. Tapos yung iba ay may pambayad pa ng bahay. Ang laki-laki na ng renta ngayon. Kaya yung iba parang nakikisiksik na lang talaga kung saan para lang mas mura yung mga maibayad nila. O kaya tipid-tipid, ano, mga baon o yung mga kinakain. Nagsishare-share na lang sila as a group at naghahanap ng mga kaibigan na makakasama nila dun sa mga makakahati dun sa mga bayarin.
Oh, at ayon sa ilang grupo, isa sa mga nagiging paraan ito ng katulad ng Migrant Workers Center, sinabi nila sa isa kanilang pag-aaral na nagiging yung mga estudyante dahil nakakaranas sa mga ito ay nagtatrabaho na sa ilang mga lugar na nagiging cash on hand o hindi parang napakababa ng sahod na ibinibigay, at nagiging paraan ito para maabuso nga sila sa work exploitation ng nangyayari. Ano? Yan ang ilan sa mga lumabas sa mga pag-aaral ng ilang mga not-for-profit organization.
Totoo yan, TJ. Napaka-vulnerable din ng mga estudyante natin sa panahong ito dahil marami din tayo mga nakapanayam na nagsasabi na yun nga, mga $10 lang yung ibinibigay sa kanila per hour sa ilang bilang kitchen hand o yung mga mahihirap pa na trabaho, cleaning, tapos napakaliit ng ibinibigay na sweldo. And then tatakutin sila na dahil alam nila na mahihirapan ang mga estudyante na maghanap ng bagong trabaho, na aalisin sa trabaho kung hindi nila itutuloy yung ganun kahit na napakababa ng sweldo. So yun nga, yung exploitation at ang daming nangyayaring ganyan sa komunidad at ang dami ring nananawagan na sana ay matulungan ang mga estudyanteng ganito.
Nabanggit mo yun na parang ang panakot lagi ay kakansilahin ng visa o i-report sa Department of Home Affairs. Pero nako, pwede po kayo makipag-ugnayan sa mga iba't ibang grupo na tumutulong sa mga ganitong klase. Mga kababayan, pagkukwentuhan ito kasi nitong nakaraan lamang ay nagkaroon tayo ng isang ulat mula kay ang kasamang Ivy Carasi na isang international student ay umuwi na lang ng Pilipinas dahil nga medyo nahirapan, ano? Nag-struggle dito sa Australia. Kaya parang nag-desisyon na siyang umuwi ng Pilipinas. Marami tayong mga kababayan ng mga nag-react dyan. May iba nakarelate. Yung iba naman, mga parang parang bakit daw kasi nandito, no? Ibasahin natin yung ilang mga komento sa ating Facebook page. Ako yung mga hindi pa nagla-like, hanapin yung SBS Filipino. Ito, basahin natin si Rowie. Ang sabi niya, I understand when people say don't give up. That's what I did many years ago, but times have changed. If you come to Australia to work and stay, you shouldn't get a student visa. You should earn enough points back home to get you qualified to apply for a residency. So medyo yun nga, parang minsan madali rin sabihin talaga na don't give up, pero totoo, napakahirap ano ng pinagdadaanan.
So nagbibigay si Rowie ng parang other options other than pagiging estudyante. Ito naman, sinabi naman ni Bin Aisa na I was on a student visa for 2 years. Going back was never an option for me. So I endured the rock bottom situation of being a student. No money, no work, no family. But I never lost hope. I'm glad I did because I got through it and it all worth the sacrifices in the end. Wow, success story naman tong si Binay.
Oo, parang dapat yun yung mga ma-inspire. Pero medyo mahirap pala yata pinagdaanan ni Binay. No? Si Rosalie naman, sabi niya, mahirap talaga, hindi madali kahit anong job papasukan mo, makasurvive lang. Basta marangal na trabaho. Pero malaking tulong pa din meron magbabackup sa'yo kahit konti. Siguro parang family yung binabanggit dito ni Rosalie. No? It's hard here on your own, but some can do it, so laban lang. So yun palang, mukhang si Rosalie parang dumaan din sa matinding survival mode.
Ito namang si Ednalyn, sabi niya, akala ng iba, pag nakarating ng Australia, even on student visa, ay maiahon na ang pamilya nila sa hirap. Pero sa totoo lang, napakahirap ng mga student dito ngayon. Unlike dati na medyo maluwag sila, ibang-iba na talaga ang buhay pag PR ka na compare noong student pa lang kami. So ito, napagdaanan niya rin ano, yung mga ganitong struggles.
Matindi ang hugot ng mga nag-comment sa atin sa Facebook page ako. Pero ito yung nakaka-relate talaga no, sa mga pinagdaanan. Si Dan naman, ang sabi niya, as soon as you arrive here, never stop upskilling, never stop increasing your value, invest on certifications, keep sending those CVs, endure and be patient. You will notice doors start to open, opportunities rock up, and situations improve. So surreal to a point where you are more preferable than locals because of your credentials. Magandang payo ni ni Dan na, oo nga naman, pagdating mo dito, habang nag-aaral ka nung talagang inaaral mo, mag-upskill ka din. Yun ang sinasabi niya para daw mas maging valuable ka sa mga employer. Naku, Dan, ang ganda ng ano mo, payo mo, ha?
Good tip yan, Dan. Sabi naman ni Nimpa, mahirap kapag walang relatives na pwedeng makatulong at yung solo kang nakikipagsapalaran, hindi biro. Need nang may mga support. Ayan, so kailangan ng tulong.
Oo, pwedeng mental, pwede siguro ng yung community, 'di ba? Makakwentuhan mo, tama yung nabanggit ni Nimpa na 'yan. Si Jel naman, sabi niya, mahirap talaga at palakasan ng loob. Buti at nakakuha ko trabaho agad kahit nahirapan ng English, tiis-tiis din sa umpisa. Nako, Jel, isa 'yan sa mga challenges.
Ay,
dako lahat tayo dyan, Jel.
Ito naman, sabi naman ni Jopie, ay maraming trabaho sa Australia. Huwag lang mapili or mamili ng trabaho. May cleaners na 3 hours there, 4 hours there, konting sipag at tiyaga lang, mahirap pero kaya. Oh, ayan, 'di ba? Parang minsan pagdating dito sa Australia, halimbawa, ang dami-dami mong tinapos sa Pilipinas, iba-iba yung mga naging parang work experience mo, pero pagdating dito back to zero ka talaga. At yun nga sinabi niya, no, 'wag lang mamili ng trabaho.
Parang start from scratch ka uli, parang back to zero, ano. Sabi naman ni Joe, many of the issues faced by international students in Australia stem from choosing cheaper courses with the false expectation that they will lead to permanent residency. And so maraming ganyan na nababanggit siguro yung ilang mga agents, 'di ba? Baka nangangako ng mapakagandang mga sinabi tapos ang ending iba pala pagdating dito sa Australia. Kaya dapat din mga kababayan nating maingat din ano sa pagpili ng kanilang mga ahensya.
Oo, at hindi lang basta iaasa lahat sa agent, kailangan kayo mismo nagbabasa, kayo mismo naghahanap ng mga tamang impormasyon para kung sakali mang may mga mamiss yung mga agents ninyo, at least may mga dagdag kaalaman din kayo at hindi kayo basta-basta maloloko ano pagdating sa mga pathways na pinipili. Ayan, sabi naman ni Muhammad, despite being far from home and facing a lot of challenges, Filipinos have shown that we can excel in studies and achieve success from being resilient resilient, adaptable, and with strong work ethic. Oy, proud Pinoy itong si Muhammad.
Thank you, Muhammad. At nakakatuwa na, yun nga, parang sinamap niya na yung ginagawa din ng mga internationals. At hindi lang internationals, so lahat ng mga migrante, yung mga nasa temporary migrants, tapos naging PR, mga na-PR na dito at citizen na matatagal na, yung resilience, isa yan sa mga, yung pag-inbinagad niya, resilience, adaptable, tsaka yung strong work ethic. Parang yun ang kilala talaga, yung Pinoy sa mga, yun ang reputasyon ng mga Pinoy, ano, sa mga ganong klase ng ano. Pero again, magkakaiba tayo ng sitwasyon. Maaaring nanonood tayo ng mga vloggers or yung mga kwento ng pamilya mong ganito. Pero pagdating mo dito, iba yung mararanasan mo, di ba? So minsan dapat handa talaga tayo sa anumang mga challenges. Dapat maging equipped tayo kung ano yung mga pwede nating maranasan dito sa Australia. At again, yung mga support, no?
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.